Pozdravo, još jedna subota popladne uživo snimamo u Radio 103. Svega, sasvim slučajno, da kažu, iako planski bješe u stvari da se vidimo i da go slušnemo prikaznu na jedan band koji šo je sastavljen od mladu ekipu, ali nekako je u princip Sg nastupa, sviri, izdava izdanje, ali ne toliko mnogo aktivan celo vreme, da kažu, kroz tek na celu godinu. Raboti se za Lincoln Letter od Skopje ekipa. Pred nekoliko meseca izvadi sva album, koji što je vtor album. Тога сака смо да се договоримо, да се видимо, али ради некои други ствари и обврске не стигна смо, па така и да сега еве с мене у студио е Јаков и с нега ќе разговарам около цел тој проект, како и други работе. С Јакова се сег запознавамо и некате тоа интересно, пошто обично разговарам с екипа што ги знам веќе некое време и што су ми другари и увек е интересно затоа што можеш свакакви прашања да га прашаш и најбанални, онако е пошто не си запознае, знаеш, кад има некој друг с кој што знаеш малце ти биде и глупо, оно, знаеш, као пошто ги знаеш одговори. Така да, Јаков, мило ми е што си туј, мило ми е што се упознасмо и надам се дека ќе си направимо супер разговор и надам се дека и натаму ќе се дружимо повише.
Мене ми е мило дека има прилика да се дружиме. Борјан, ти има зборено одамна дека треба да те запознаам, така што баш ми е драго
дека... Да, с Борјане имамо супер кул дешавку како се запознаваме и покрај njega еве сега, да, така, мислам, да и предходно сам ја запознаен с бенту кој што е наступаја Борјан, така, мислам, Lincoln Letter, нели, бент и пред тој, иако пред тој ви у ствари не сте биле толку активни, да кажу, кога снима сте прв албум и све тој, дали... Како почна у ствари цело тој со идеја с Lincoln Letter? Дали е тој ствари проект некој, дали е бенд фул тајм? Како се тој све деси? Пошто еве на пример ја претходно кад кога снимавте прв албум, тој беше период кога у ствари прв пут слушна за вас. Знаеш, а обично нели бендови отсвирив неколку концерта, па тога снимав.
Ние имавме свирено некои свирки пред да го снимиме албумот. Ние фактички се создадовме дел пошто си дававме предизвик едни на други да настапиме на Лузерфест. И за фактички околу Лузерфест се оформи целосно самиот бенд. Меѓутоа, имаше едно време кај што прво бевме со еден тапанар Петар Срканјац, па он престана свири во бендови, па тоа време негде паузиравме со свирки, пошто немавме тапанари, после кога најдовме Стефан Сајковски Сајче да ни свири, тогаш веќе бевме навлезени во работа за албумот, а пошто е дугачок тој прв албум, онака 50 минути музика и баш концептуален, и многу време поминавме да го склопиме да е како што треба, така што многу време фокус имавме удрено на самиот албум, ама тоа не беше дека ние не сакавме бендовски пристап да имаме, тука едноставно тогаш приоритет беше албумот да се склопи наместо да се прават свирки. Да. Е сега, кога се склопи самиот албум, се направиа неколку свирки, меѓутоа тогаш морав да се селам да почнам со студија во странство и затоа некако немаше многу активност со свирење тој период.
Да. А дали тоа е планирано било, мислу да се направи албум такав какав што е и која е била крајна идеја на прв албум? Знаеш, пошто на пример увек е интересно ти кога имаш бенд и прв албум. Мене тој ми е знаеш како мене ми е на пример многу интересно тој аспект да ги слушам. Знаеш, као, многу ми е забавно да чуј бенд која му е прва песма на прв албум. Знаеш, као, да. Пошто таки скача он. Значи, ти прво што ќе пуштиш е прво... И знаеш, тоа е на некој начин како треба да се покажи. Знаеш, као, според тој се некако... Таја анализа, у ствари, на албум е многу забавна. Кои су биле ваши очекувања од тој албум? Па зашто, мисли, заради што сте га толку време и потрошиле да га сработите у студио?
Ние од самите нас имавме високи очекувања, во смисел, тоа е, станува збор за концептуален албум, па и двата албуми што ги имаме се концептуални. Нашот пристап е еден, да речам, мешаме бендовски пристап со филмски пристап на некој начин, бидејќи самата музика има доста влијание од филмска музика,
да.
Ама и самите текстови се приказни и се навлегува во некој свет жанровски. Првиот албум конкретно е со вестерн, со каубојска тематика, а вториот е во пиратски свет.
Да.
Ама, значи, нашите очекувања за албумот беа од самите себе да доловиме таа приказна што имавме у глава најдобро што можеме. И за тоа да се направи, за да е концептуален и да е долг албум и да звучи како што сакаме да звучи, требаше доста време. И бидејќи не беше прв албум, некои работи што сега може би побрзо би ги направиле, тогаш требаше повеќе време. Мислам, ја почнав да ги работам првите песни за тој кога имав може да 14-15 години, го завршивме кога имав 18, ама уште учев. Мислам, и сега и до ден денес уште учам, меѓутоа баш некако и скоро сите во бендот, тоа не беше прв таков голем проект. Освен на Сајче, он имаше свирено и со новиот почеток претходно и така натаму, меѓутоа затоа и некако ни требаше доста време, меѓутоа сега навраќајќи се назад се исплатеше бидејќи многу сме задоволни од како звучи тој албум, како изгледа и така натаму.
Да, а спомнаот 14, дали уствари Lincoln Letter пред све да кажу твој проект или бендовски, како се креира музика, како функционира тој уствари, како...
Ја ги собрав останатите и најчесто јас ја носам првичната идеја за музиката. Јас ги пишам текстовите, ама и првичната идеја за музиката најчесто е моја. Имаше баш беше интересно за новиот албум. Бројан прв пат донесе песна и испадна една од најдобрите на цел албум. Меѓутоа, првични идеите тргаат од мене, но заедно ги склопуваме дали на проба, дали ќе се собереме еден на еден со некои другите членови. Меѓутоа, некако и јас да ги носам првите идеи, пак е процес на соработка, кај што...
Да, па е бендовска, окей,
да,
не
е... И многу е потребно, да, и не го третирам како мој соло проект и сега битно е овде ја да се...
Тој нешто... ми интересираше,
да. Тоа ми мене и досадно, искрено. Баш ми е интересно со близки другари да си правам музика.
Да, оно има све и драж, и убаво, и не убаво. Знаеш, и затој се, например, еве, ултра забавно ми е с помлада екипа, еве, што разговарам и што се дружите. Задни епизода беше Лук Левин на гости ради земјот, рез прв концерт што му беше.
Поздрав до Лука.
Да, поздрав. Пред тој с Димиш, рецимо, и тој су све соло проекти, да кажу, на млада екипа, што ова и сек за тој, например, контам дека почти предходно, пред 15-20 години, соло проекти не су биле толку много популярни, да кажу. Знаеш, увек е и да е и еден член да прави све музику, па тој га дефинира како бенд. Разбираш? И заради тој уствари те прашуја. Второ прашање ми беше, дали Lincoln Letter постои куде тебе у главу још од 14 годишна возраст, пошто так почна да ги правиш песме.
От тогаш знаев дека сакам да имам бенд, тогаш знаев дека имам музика што сакам да ја кажам, што сакам да ја извадам и знаев дека имам нешто што да кажам. Меѓутоа, набрзо сватив дека многу повозбудливо ми е да направам бенд. И таа идеја за бенд што во глава ми била уште од најмала возраст и ако мислам и да се навратам дури најголемо влијание за зашто сакам јас да сум музичар ми беше ги гледав на 10 годишна возраст Foo Fighters во Париз и тој концерт толку убав впечаток ми остави баш кај ми беа херои тие тогаш и некако значи 10 години неам гледано друг голем таков концерт и ги гледам и се викам е ова сакам да го правам. Така што уште од тогаш знаев дека сакам да бидам во бенд, а и некако самата таа бендовска средина ми беше возбудлива. Така што не му пристапив никогаш како мој соло проект. И по возбудливо ми беше да Lincoln Letter наместо Јаков Наумовски. Како,
да,
така јасно. Што уште од стартот и да првите песни јас ги донесов, меѓутоа знаев дека сакам да биде тоа бенд, не соло проект.
Да, а музички искуства какви сте те на таа рана возраст, да кажу, кад се формира у главу Lincoln Letter? Дали предходно имаш ли свирено по бендови, што се дешава, мислу, еве, како имаш ги слушано Foo Fighters, а како е дошло до тој да дојдеш ти до Foo Fighters да ги слушаш? Знаеш, пошто, знаеш, сигурно не те, знаеш, као комшија дошиов дека у Скопје, као ајмо у Париз да гледамо еден бенд. Него сигурно зна, мислу и так, колку и да си бија млад, знае си, имае си на некој начин очекување у врску стои. Како довадјаш ти до тој, до музику, до алтернативну музику, до субкултуру на некој начин?
Од две страни имам, најголемите влијанија за тоа ми се од две страни. Едното е од мајка ми и татко ми и двајцата и си имаат бавено с уметност, ама и генерално музика дома ни е... Цел живот имам дома музика и слушаат многу интересна музика. Преку нив го научив Nick Cave на многу рана возраст и едно време, пошто не знаев многу други луѓе што имаат 8-9 години и го сакаат Nick Cave. Така
да,
што...
Да, сигурно, ни ја не знам.
Да, да. И ама, од една страна, нивно влијане имаше, татко ми има свирано во, во бенд порано од Теленаука совршена,
да,
се вика.
Знам, од Струга екипа.
Од Струга, па татко ми од Струга. И,
стварно?
Да, и он, он бил остварио првата постава на, на Теленаука совршена.
Имамо епизоду со Антонио Годжо од Теленаука совршена. Пошто ја чест гост сам у Струга и го знам, ги буди супер, не сам знае, браво.
Да, па, полава стори, се место ми...
А планираме и со Скленко да снимаме.
Е, треба, да...
Да, 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 ќе се десе, тој само не имамо тидено у Стругу, а тоа е план, пошто и так со Годжо, кад снимаме, он не, не стигна да го раз... Мисле, не, не стигна, него тако заврши за мисија, има делот приказно нераскажен и тоа е оставено за тако да у некој следји период.
Да, го снимам, поздравиш многу Саша, која ќе го видиш.
Обавезно,
обавезно. Они се, у ствари, па, од деца другари со татко ми, многу добри, ама он кој требало да почне да студира факултет во Скопје, па тогаш престанува да свири со нив. Меѓутоа, тоа е едното влијание од, од моите, а другото влијание е, јас почнав класична гитара да учам кај Ади.
Да.
И ја му бев, мислам, кај можда третиот ученик, а Андреј, кој што свири сега гитара во Линкол, му беше првиот, а Боријан негде измеѓу исто. Така, вториот, да.
Вториот.
И, сите тоа време почнавме кај Ади да, да земаме часови гитара. И одма уште од првиот час сватив, прво дека ми е омилен професор што никогаш сум го имал, бидејќи дојдов и му персирав со вие, и он ми рече, немој така, викаме Ади, јас сум ти другар.
И мене, и мене и... ми се тоа, тој ми се сега дешава у задњо време, како запознавам, нели помлад, пошто јас сам 36 ке бунава mm-hmm. година, и сега, например, нова генерација сум на пола возраст од мене, 17-18, и у прв контакт, вие како сте, викам, дај да доста, а,
бе, немој да, вие како да. Сте. Е, ја тогаш... Така нешто, 7-8 години имав и мислам, уште од прв час почна и рок песни да ми покажува, ако бев на класична гитара освртен и некако он почна да ме учи музика, не почна само класична гитара да ме учи, него, него вкуп, целовкупниот музика почна да ме учи и нормално мене ме интересираше рок, па земав и, класи, и, и електрична гитара часови кај него и така некако ги заслушав Foo Fighters, они ми беа прв бенд онака озбилно што, што го засекав.
Да, да, да. А, и... а тоа е валјда и ера на најпопуларност на Foo Fighters.
Така
валјда,
некако е, така пошто да, тоа беше пред видаш? Wasting Light, а тој ми е умирен нивен на албум и тој ми е, тој мислам ми ке има ремек дело.
Да, 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 земјеми текнуе да, ако се викаше на тај Ептен Хит, што им беше ствар, па, нема врска, тоа е рам период.
Има полно што им биле хитови, да, ама тоа е пред, мислам, така што...
Не е битно, да.
Тука некако беа влијанијата и успат почнав, пошто и Ади почнав предава во Enterprise приватната школа, па таму почнав да одам и тоа беше некој по-бендовски пристап, пошто сепак те ставаат со различни
а,
деца.
А да, Лука раскажува тој у прошла епизода.
А ја сеја на земјот разговидов Лука
е.
И го, тоест, ја прво, мислам, го имав видено дека настапува некој Лук Левен, не ми беше јасно кој е тоа. Идам на земјотрес, отидов доле во Фресина, ние бевме горе, ама да. Отидов доле, Мартин ми, трябваше ми даја некој кабел, Мартин Джорлев, и се симињам, идаме у Фресина, и ме тапша по рамо Лука и ми вика, абе Јаков, ме памтиш? И се вртам и свакам дека, ја Лука го знам од пред 7-8 години, кога беше... Ептен мало
да,
дете,
да, да, да,
8
да.
Години можда. И да. Од тоаш го неам видено, се со долга коса свири black metal.
Да, да, и, да. Па да, и он толку, да.
И, ама и толку ми беше фасцинатно, леле, човек, го неам видено колку пораснал од тогаш.
Да, да.
Така што во Enterprise доста тие некои бендовски ситуации се склопија. Да, со Боријан
тоа е уствари, чекай, за Enterprise е, пример, приватна школа, нели, за музика, да. За инструменти, али... Одма идеш у бенд практично, так, на некој начин, као...
Па, не така скрос, приступ, него бендовски да. Пристап, по смисло...
Не е као, да кажемо, школа за класична гитара или нешто, него
да,
е...
Да, не седнуваш сега да свирите еден по еден, него свирите песни и различни групации на бендот има. Освари, цел време се ротираат луѓе, така што не е еден бенд.
Да.
Меѓу тоа што во Enterprise, Ади и Баге, тоа ше свира они во Black & White Social Club.
Да,
и
да,
тоа
да.
Ше нас... Ептен ни се свига и баш ни беа инспиративни, меѓутоа, замека на нас ни викаа, бе, прајте си авторски бенд, као, да. Супер што свирите, еве, кавери, ама седнете, направите си авторски бенд, и тоа некако ја го сватив као нешто што мора да се направи под,
да,
под
да,
хитно.
Да, да,
така
да.
Што Тука некако беа сите влијанија.
Ветерани ти кажуе, ефи ти мора да послушат.
Кога ти кажуваат и кога нивниот бенд толку добро звучи, да, да, да. А Black & White сме уште еден од најомилените македонски...
Да, супер, да, има македонски... фонисто, имам ги организирано у Куманово, дали два пут до своја да. Имав наступано, така е да супер.
Многу опасен бенд, баш кај сите свирачи таму беа, мислам, лудница и многу добра музика. И, впрочем, и за првиот албум ни беа влијанија. Да, да. За самиот звук, па и затоа и Ади беше продуцент на, да, на првиот албум.
Да, да, да. И сег довадја време, бе, правите своја музика и ти почнуе, ви почнуете, ти почнуеш у ствари да правиш своја музика, mm-hmm. како и да после да се навадјате ту и они ви помагав да се склопите членови, пошто нели сви сте биле ученици?
Не, не, или... скрос онака сами, мислам, Ади ми помагаше у смисол, пошто... Кај него учев и многу од оние први стравови што ги имаат луѓе кои ќе прават музика, е, абе, дали е ова добро, дали...
Да, да, да.
Дали како, страв ти е да го извадиш, не си сигурен дали ќе им се допадне на луѓе. Ја тоа го немав, бидејќи уште прв пат кога му покажав некои песни на Ади што ги имав ја прајано, ми рече, ова ти е супер и ова треба го прежи. Толку некако самодоверба ми даја тоа што доволно
оно,
беше тоа.
Се брат, најболји песме на основу на самодоверба се брави, реални да, да бидемо. Да, знаеш, пошто ти ако размислуеш на страна, нема да ќе га ушаблонизираш свето, ако планираш од страна свето. Него баш на некој на арогантност, на тие работа се вади најболја ствар. Да, берем според мене.
И некако имав таа баш самодоверба ја добив преку него и за на сцена, и за правење музика, што... Ја за многу други работи имав трема, меѓутоа таа трема пред концертна, пред настап, пред да извадиш нешто, многу брзо ја елиминирав благодарение на него. Така што си најдов, знаев дека со Борјан сакам да правам бенд, пошто се дружевме одамна и дел од дружбите нас ни беа буквално ќе седнеме и ќе збориме за филм и ќе гледаме некој филм. Така што супер, многу смисла имаше дека во овој бенд кај што влијание е филмска музика, Борјан е составен дел. Меѓутоа, прво, најпрво, ствари, почнавме да го создаваме бендот, јас и Јулијан Мицевски, гитарист, клавирист и нормално, и целата музика заедно е
мултиинструменталист.
Да, да, да. Ама, прво со, фактички, пошто имав онака старт и стоп на неколку различни формации на бенд, со кои што пробав у ствари некои од песните што ги имав. Меѓутоа, прв пат озбилно тоа почна да добива форма, кога со Јулијан се склупивме и се рековме, ајде да го правиме ова како проект. И Борјан, нели, беше кој да свири бас, па нормално Борјан ке свири. И така некако се склупи целата ситуација. Меѓутоа, знам дека ние име немавме уште... А сакавме да аплицираме на Loserfest, а Loserfest треба да пратиш три дема.
Која склубихме... година Loserfest уствари?
Ова беше 2016, значи тој се дешаваше на почеток на декември, или така, или крај на ноември, почеток на декември. Така
да,
нешто.
Да, зима е пред... Да,
крај на година.
Сега пин, таксират, тај период е све тој, од ноември до декември.
Да, неам запратено дали у последно време прават Loserfest, ама...
Не знам ни дали има Loserfest оваа година.
Да, ама знам, па, баш кога што спомна таксират, они уствари Loserfest го рачуна како дел од таксират.
Прв ден од такс, порано барем такој беше.
Да, дури се зачудивме тоа што кога имаше, таа година имаше постери за таксират и запишува на постеров многу артисти и доле гледаме да пише и нас и свикам, чекай бе, шо? У ствари се сватихме нека ради Loserfest.
Да, порано не знам, кад сам пред десетина години, у ствари, дали тај неделја пред главну вечер на таксирата или дали две недели, не знам кој период, ама так бесва настани у врску с таксирати. Сви тие настани почнуе с Loserfest, а завршуе с главну вечер и да, меѓу време има још некој настан, такој функционираш и тој све у 10 дана нешто.
Да, 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 така нешто беше и сега, знам, аплицираме ние за Loserfest и уште немаме име, 10 саат е навечер, а апликацијата треба да пратиме до 12. И до последен, теку последен момент ни текна, пошто имавме некои песни што се со таа вестерн, каубојска тематика со која што ја стори повеќето од првиот албум, знаевме дека сакаме некако такви некои текстови и така некако да звучи, пошто голема инспирација не беше Енио Морриконе, композиторот, како за самиот звук. Фактички спојувавме нека врста на таа негова композиција со рок. И теку последен момент ни текна Lincoln Letter како име, инспирирано од вестерн на Тарантино, Hateful Eight. И така некако 11:50, еј, пиши Lincoln Letter и ја пративме тоаш апликацијата. И заради тоа, ствари, и се оформи бендот, некако, мислам ека да се откажавме у тој момент да не ни текнеше име, не знам дали ќе продолжеше како у таа формација бендот.
Да. И после свирите на Loserfest, колко после тој свирите још негде у меѓувреме или?
Да, имавме уште две свирки со Петар Сарканец, им беше тоаш на Тапани, а инаку е мој колега на Беркли сега. А е исто мултиинструменталист, тоа не уствари гитарист примарно, и кога влезе у бендот, Боријан го предложи, пошто почнал да вежба бубање. Јас сега се викам, апе, добро, ама нас ни треба као добар бубњар, он, ако сега почнал да вежба бубање, како ќе звучи, идеме на проба, он уствари виртуоз станал два месеца.
Најбоље.
И, ама он е таков човек, мислам, ќе фати нешто и преталентиран, и одма го изучува. Он знае 5-6 јазици. Таков е
фасцинатен. Да, и запамти го тој, знаеш, нега е отфрли одма.
Да. Така што со него имавме уште две свирки, па нека пауза имавме да најдеме друг тапанар.
Да. А тој по Скопје, мислу, тие свирки су биле? Не сте свирали
Скопје беа, значи, да, едната беше ствари, Ентерпрез не викнаа како гости после нивниот концерт што го организираат, ние идем од свириме, тоа беше едното, а другото беше, имаше еден настан, свикаше Teenage Riot, и го организираше Мија Милошевска, и некој интересен лајна беше, ама ствари хуманитарен концерт беше, бевме ние, знаме кај беа, па после нас беа Фанк Шуи, па Реа, не сум сигурен кој друг беше, ама така нешто, ептен рандом испадна, ама Одсвиравме такви некои, после Петар ни рече, абе ја некам беќе у бендови да сум. Така што долго време баравме бубњари, така некако уствари у тој период создававме доста од музиката и веќе кога најдовме бубњар, фокусот беше ок, ајде да го направиме албумов.
Да. И тој почнувате да работите на албум. Ја тога у тој момент уствари дознавам, ја мислам дека сега на земјотрес у живо прв пут ве гледам, али тог дознавам за тој бенд, заради тоа што игром случајности снимате у Куманово, нели, да. Прв албум Светој, спомнати дека со Сади почнувате да работите, и како доваѓа до тој прв албум, мислу, процес на правење на музику га исто спомнасмо како е било, значи, како, правив се песме, склопив се, и више имате материјал, и што се дешава натамо сега?
Па, Ади ни помогна, пошто ние, јас сега сум доста обучен во однос на продукција, пошто тој и ми е дел од тоа што студирав. Меѓутоа, тогаш појма немав, не знаев како компјутер да упалам за да снимам музика. Знаев како компјутер да упалам за игрици, за музика појма немав. Така што ни помогна и со дема да направиме на почеток, кај ми генерално звукот што го имавме во глава, ние не знаевме како да го пренесеме, како да го извадиме.
Да.
Така што со Ади, која се спојивме, он ни рече, слушай, пошто ние снимивме Тапани со Нино Спирковски ги снимивме Тапаните, меѓутоа останатите работи ги снимавме доста кај Ади и он го предложи Милош кај него да снимиме вокали и уште некои инструменти и он да го микса албумот, пошто си има работено предходно и му се допаѓаше многу како работи. Така што он го предложи Милош и се сретнавме еднаш со Милош и сфативме дека е цар и се рековме окей, топ. И многу интересно тој процес на изработка на албумот кај Милош кога го работевме во неговото студио беше многу интересно, пошто секој пат патувавме на Куманово и се тоа не е долг пат, меѓутоа интересно чувство имаше некако.
Се, треба да појдеш, имаш да, ама тајминг имаш, еј ке те соберу тега.
Да, се договараш и одиш и се
организација.
Да. Ама и влагаш некако во кола и идеш најчесто навечер на Зајдисонце и идеме у Куманово. И многу интересно некако беше, пошто имаше нешто посебно у тој пристап, не е дека само и дома ќе седнам се и ќе го снимам ова и тоа е тоа, него баш одиш некаде со мисија.
Да.
И интересно беше, а баш кај Милош беше супер домаген, така што супер си.
Да. А и тој албум искочи, сами га издадесте, како беше?
Сами, да, сме сме вадале сами. Тогаш имавме доста фокус удрено на спотот кој што го снимавме за The Man Who Became Legend, првиот сингл што го извадивме. Бидејќи пошто правевме вестерн албум и си рековме окей, за да се долови оваа поента како што треба, треба да снимиме спот кој што е вестерн. И ние фактички доста труд вложивме да се направи тој спот да се изработи баш како краток филм наместо како спот кај што бенд свири. И така некако сами го направивме и тоа, сами си го издадовме и албумот. Претежно, мислам, секогаш сме ги правиле работите со Линкон, пошто ни делува како добра идеја да направиме таков некој одлепен проект и ние мерак да се отсвири у живо и да се, да се покаже на луѓе, да се пушти и така.
Да, а заради тоа што, например, филмови су релативно битна филозофија у ваш бенд, знаеш, као релативно битна ствар. Дали, дали промена, еве тоа, од, што збориш од, од пример, од вестерн, па после варирате на куде пиратски, еве, тој, тој значи промена на различни филмови гледање, промена на стилови, да. Дали е тој, дали у ствари, пошто еве, ја неам, например, не сам имај до сега, у подкаст сигурно, ама и приватно, много редко луѓи кои шо, знаеш, као возив музику инспирирани од филм. И сак тој ми е, например, еве, ако, ако ти случајно почнеш да гледаш романтични комедија, знаеш, с женску вечер, оној, да, дали тој ќе ти влијае на музику? Знаеш, тој ми е мене муавет, као, и дали тој трансфер од, од, од вестерну пирати е, у ствари, свич на филмови какви што сакаш да гледаш у тој период? Не, значи, тој, тој ми е, конкретно ми е прашање, дали музика и филм, не музика и музика, разбираш, него... Не филмска музика свето, него филмови конкретно.
Да, кажу. Самите филмови се многу инспиративни. Мислам, и филмската музика е инспиративна. Може,
знаеш, ја морам да признам, ја, брат, филм, филмска уметност е... Па, ајд сега, да негу, као негу разбирам, не, много слабо гледам филмови. Знаеш, не ми е забавно на мене филм, како филм, оној момент. Знаеш, и заради тој ми е као интересно.
Па, нас у самиот бенд, особено на, значи, на мене, Боријан и Јулијан, ни обожаваме филмови и ни беше некако баш интересен предизвик да споиме... сега, самата музика се функционира и само како музика. Не е дека ти треба некој филм, бидејќи ја правевме да е таква самостојно да се издржува. Меѓутоа, влијанијата за, за од кај влечеме инспирации се од доста филмска музика различна. Е сега, самиот тој визуелен некако аспект и особено и за текстовите, дефинитивно филмови ни влијаат. За првиот албум пред се не имаше некако смисла да се спои таа рок енергија со некоја вестерн приказна, со каубојска, таква, пошто сите тие вестерн каубојски приказни зборат за некои осамени ганслингерс кои што имале двобој и, и такви се, доста имаат рок-н-рол дух у ствари некои од тие приказни. И исто и за пиратските приказни, мислам, и самите пирати, имаше некој кажано, читав негде, ама имаше кажано нешто као пиратите и каубојците биле рокерите на своето време. Така што имаше смисла и за едното и за другото, дека многу добро ќе легнат со рок музика. Сега, може да има некои жанрови што не би легнале толку добро со рок музика, ма да мислам дека све може да се внесе, све. Особено денешно време, мислам, жанровски правила и не постојат.
Да, така, да, што, сигурно.
Меѓутоа, нас не беше интересно на, на таа основа да, да се играме со тоа, баш кај знаевме дека никој друг не го прави тоа, така што си рековме еве нешто што ќе си е наше.
Да, простор за автентичност има, да, тој да се, да се створи. Да,
да, и, па, да кажеме нешто ново. И така се погоди, мислам, ние го направивме првиот албум и после ја отидов да студирам и студирав филмска музика, така што некако... се си се наредија сите тие коцки.
Да, 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 само се оној пут е фатен и се, и се продолжува. А како проваѓа, еве, на пример, те прв албум вадите? Прво како искачат? Само дигитално на CD, има ли га на материјални копии, да кажам, на нешто?
До сега дигитално сме извадиле. Знам за, мислам, за првиот албум немавме време ние да, да направиме CD-ња, бидејќи мастерот до многу касно го работевме и нешто као два дена пред промоцијата беше готов или три дена, па моравме со даунлоуд кодови, ама тоа што го направивме, ние спремивме буклет и тој буклет го ставивме во пликоа за као за писмо и фактички идеме Lincoln Letter.
Да,
и
да, да, топ.
Како писма го спремивме во стори првиот албум и во, во секоја пликоа се имаше буклет за, за секоја, нели, со сите текстови, имаше артворк за секоја песна. И внатре имаше даунлоуд код за да си го симнеш, да си го преслушаш албум.
Да,
така,
да,
што
да.
Сакавме да има некоја физичко издание за тој прв албум. За вториот албум немаше многу простор за тоа да се изреализира во времето во кое што го имавме, ама и некако самата промоција на вториот албум повеќе направивме како журка, пошто си рековме, абе, многу е официјално тоа да кажеш сега промоција на албум и скоро кога да ги викаш луѓе да, да се дотераат, да. А не, у ствари спремам муабет за рок концерт, така што намерно ги викнавме тоа Pitchwise, со, со нив заедно ја правевме таа промоција, пошто сакавме у ствари на еден начин журка на направиме со, со другарите.
Да, да, да. А пред да дојаме до втор албум, кажи ми, еве, прв албум, колко колко га луѓи прифатиства од аспект на тој не дали е слушан или не, него еве на пример тој концепт на филмска музика и рок н рол, пошто еве јас си кажа дека не сум толку, знаеш, упутен у филму света. Колку екипа овдека каде нас, посебно да кажу што слуша музику у тој субкултурни кругови на некој начин, колку екипа каде нас е га конта тој све, знаеш, тај еве пример пошате Lincoln Letter, ја не сум ни знае дека е од филм на Тарантино, немам поема све тоа, знаеш.
Па ние самата музика
струдиме... дали има екипа што конта концепт на филм и музика, знаеш, као прислушање да им биде јасно и овие, знаеш, тој цитирав, тој потенцирав на тој причу играв и ово е, знаеш.
Па мислам дека има луѓе, имаше доста луѓе што сконта што преме баш со самиот спот што го направивме првиот, им стана јасно, аха, овие, окей, значи не снимиле спот кај што се тука се они и свират, него ова изгледа баш како филм, така што мислам дека лесно беше се сконта тоа како момент, ама и од друга страна ние самата музика ја правевме да окей, ако не си упатен во филмови, ако само ти се слуша музика, се потрудивме да направиме сама по себе да си е 100% издржана како самостојно парче.
Јасно, јасно. Така што... Такој ве ја слушам.
Да, да, сакам па да и самите песни, мислам, ги имаме направено да се забавни, да се интересни за слушање, а и во првиот албум дури... уште од првиот албум има некои песни што не се... се сам, преме муабет за концепт албум, значи си има приказна из целиот албум, меѓутоа не се сите песни со вестерн тематика. Има некои што се баш љубовни песни, пошто и самиот концепт таму е дека тие приказни што
со
се...
Со истерн тематика.
Да, да, со истерн тематика. И самата некако... самата приказна таа е, уствари, поентата е дека тие надворешни приказни се само некој штит, што си го создаваш и ги бегаш од ова вистинава, од овие некои ствари што ти лежат на срце. Така што самата музика покрива доста различни теми, иако има конкретен концепт со секој албум. Така што не сме имале проблем онака да пуштиме на луѓе и да не ја сконтат.
Да,
мислам,
да,
нека...
Јасно. Не, окей, тој, али муабет ми беше повише за тој, за дубински улазање, знаеш, дубинско анализирање. Те, например, пошто има екипа што слуша музика и гледа филмови, прави
да,
филмови, работи на филмови. Ка, дали има тој концепт добар, јасен, какав фидбек добивате од тој момент, знаеш, од екипа која што, еве, знаеш, као, еј, втора ствар, знаеш, као супер ради идеја, тој, знаеш, алудира на нешто... Тие ствари поише ме интересира свака, знаеш.
Има луѓе на кои што баш онака тоа филмско ниво им се допаѓа, не имаат кажувано дека особено за спотовите кои сме ги правеле, немаат и како снимивте тоа, бе, многу не изгледа како не изгледа како Македонија и така што интересно е тоа секогаш да се покаже, пошто од друга страна има па и некои луѓе што можда не слушаат жанровски рок музика какво што правиме, ама па интересно ке има самиот филмски момент ке има возбудлив. Така што, мислам, пази, у однос на дубинска, мене едно од најубавите ствари за уметност ми е што една иста ствар да ми покажеш на 1000 луѓе, можеш да добиеш 1000 различни интерпретации. Да. Така што, без разлика дали на некој ке му се допадне на филмско ниво или сосем нешто друго ке слуша, или ние правиме пиратска музика, можда на некој друг му звучи као нешто рицарско или сосем трето.
Ја ќе ти кажу, те се на земјотрес, ја конкретно, те ти што викаш од 1000, ја сам еден од 1000, имаше и онакој некоја тој како селтикирска фаза, малце
да.
Га имаше на задја наступ, знаеш, како
има,
тој момент, не га спомнасмо, мене на тој ми е, знаеш, како тој дури и пиратско би га стави, не, пиратско нема, например, еве тој вестерн момент би га ставија као на трето место по што би ја, што сам ја осетија. Mm-hmm. Знаеш, као прво пиратски момент ги имам. Тоа е, мислам, според мене тој пиратски момент ви е некој главен момент што ги имате ви
па,
као бенд.
И сега, например, ти нагледаш се на земјотрес,
да.
Сега и се потрудивме тоа да го даеме на преден
да,
план, бидејќи...
Да, и тој беше очигледно.
Ради
беше,
последниот албум да го покажеме
да,
малце.
А на второ место, втор вајб што го добие, тој Celtic Irska, па тек вестерн трето го доби, знаеш.
Испреплетено беше тука со самиот пиратски момент, тоа Celtic што го збориш, бидејќи многу од тие келтски, уствари, такви мелодии, кога луѓе правеле пиратска музика, дали за некој филм, дали нешто што треба да звучи на пиратски, многу тие такви мелодии имаат влечење. Така што сродна е таа келтската музика. Скроз, со...
Да. А постоји некој... ли келти пирати, брат?
Па немам појма.
Е, да треба да видимо тој, дали
треба
има
да
келти пирати.
Да.
Да,
ама
да.
Генерално, знаеш, мислам особено со музика која ќе седнеш... такви, ако пробаш историски да најдеш некоја автентичност, не е добро. Се пред се не е дека правиме историско автентична пиратска музика, него едноставно си имаме пиратски причи. Нема поента, да.
Например, ми конкретно немамо ни близину, знаеш тоа е, пример, пирати су на нас лично, барем ја ги гледам или тие такви стари, поп култура су ни повише.
Поп култура
су,
да.
Лайфстайл него поп култура.
Па, нас привлечно за таа...
Што ми беше поента, много е по-добро да ти го земеш тој поп културу како го ти имаш, сватени да си го обработиш на твој начин, него ли да пробаш да го анализираш и ископираш дели мично како е правилно, знаеш,
да,
тој ми е момент.
Баш и така, таков ни е нашот пристап, а и генерално интересно ни е да си играме со тие некои жанрови, бидејќи баш испаѓа како да си правиш, како да си правиш филм за кој што немаш, мислам, ние немаме пари да направиме долгометражен пиратски филм, ама можеме да направиме албум и да си го направиме филмот со самиот албум.
А измеѓу филм и албум, што би избрале да правите, кад би имале можности?
Ја мислам дека лично би одбрал филм, чисто пошто албум веќе сум направил два, тоест имам снимено 4, имам 2 бенда у Бостон, така што имам, сега снимив албуми со нив, кои што треба да излезат наредна година, тоест оваа година, веќе 2024, да.
Прва грешка 24-та, но е 2023,
да.
Па шкртната тројка, па четворка стара.
Веќе е февруари, тоа ми е скрос лудо, ама нема везе.
Да.
Интересното за филм е некако ги спаја сите уметности во моја глава и додека правиш филм, можеш да си направиш албум со самата музика што ќе ја направиш за филмот. И така што чисто од тоа што го неам искусено, иако самиве спотови што ги правевме, многу озбилно ги третиравме како да се, баш како да се филмови ги снимавме. Не е дека сега седевме и некој спотски пристап имавме, току баш и самата екипа што земавме со нас да работи, ги земавме за да го третираме ова како филм. Меѓутоа, чисто мене лично, веројатно повозбудливо у моментов ми е, ако ептен ми даат што сакам да правам, филм да направам, ама тоа не значи дека не ми е многу драг албумот. И така што додека умеам да творам, се надам тоа ќе биде цел живот, ќе се трудам албуми да правам, а и ако падне некој филм, зашто не?
Да, а колко спота имате до сега снимено?
Имаме 3 спота снимено.
Тоа два имам видено до сега ваши.
Па, два се онакви баш филмски. Третиот е за вториот сингл што ги имавме на овој вториот албум. И тоа е малце по-минималистичен, у смисъл таму баш онака сме бенд и свириме.
Да, не е продукцијски.
Па, продукцијски е интересно што е истата, у ствари, ние фактички заштедивме, кај што една од сцените што ги снимавме на првиот спот, само се преоблековме и снимивме втор спот. Така што така некако, пошто нека, сами го финансираме ова, така што идејата за тој спот беше, ај неаме направено некој свирачки спот, зашто не направиме таков, да не има малци и визуелно нас како бенд. И тоа, да, 3 спота се, сега се надам ки има уште.
Да. Тоа е еден спот за прв албум, 2 за сек албум, што се ја вадиш. Тако е. Прв албум га спомнасма. После тој свирите, наступувате негде, правиш се свирке, што се дешава?
Па, не. Значи, првиот албум, промоцијата на тој албум имавме буквално на крај на декември 2019 и тоа беше уствари концертот за тој албум и после тоа јас наредниот месец се преселив за да студирам во странство и после 2 месеци, а така некако после месец и пол излезе на интернет и после 2 месеци удри пандемија.
Да.
И тогаш све замре и било каква активност што може имавме размислувано за самиот бенд, паднаа плановите у вода, бидејќи таа година особено ништо не можеше да се прави. Мислам, имаше некој може да настапи од под дома или било што, ама не ни се правеше нешто такво. И таа година некако не успеа ништо, а и наредната уште не беше скрос, знаеш, пак не беше све опуштено во однос на тој...
Да.
На тој фазон.
2 години, да.
А кога се опушти, а тоа што трябваше да се вратам, пошто едно време имав онлайн настава, па после морав да се вратам на лице место. Така што, од која се вратив, а и таа нека 2021 си рековме, окей, ај ќе правиме нов материјал, пошто не е времето сега за свирање очигледно, така што се договоривме да правиме нов албум и така испадна Raise the Sails.
Да, 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 да. И втор албум га снимате у сари тај период, нели? 20-та, како ќе му да е?
2020-та имавме само склопено една од песните, ама 21-та почнавме со по-озбилно работење и снимање. 2022-та веќе почнавме да снимаме. Септември 22-та ги снимивме бубњевите. Не за све, ама таму негде за повеќе до песни. Па утекна таа зима, се довршуваа другите работи и прошло лето е 23-та го завршив.
Да, да, да. И куде снимате сега? Куде е овој? У сари, ај прво тој што спомнавме, како доваѓа Switch, нели, покрај филмови, дали гледање филмови. Секто е добро, не е Switch, не е кој знае колко стилски демек Switch, али као идејно повише, знаеш, за од пример музика, кој дали сега кидемо про повише као на од некој идеја од пиратство, тие работа, знаеш. Како доваѓа тој, освен од филмови, нели, као меѓу вас лично, знаеш, како се ви уствари договарате да дојдете до тој момент, као, е, ај сега више, нема да, као, сега малце, знаеш, по-пиратски, нема вестерн више, како се склопите сви, цел бенд, четворица тамо, кога, 4 сте у бенд, да.
Четворица, на албум до сега сме биле четворица, а инаку во живо најчесто сме петторица.
Да, па,
пошто, да, многу гитари снимаме и некако немаме како двајца да ги свираме.
И како доваѓате и Switch, епа, и како га снимате, продужи после натаму процес тај снимање на албум, да, на втор албум да га прозборимо.
Прво искочи као заебанција, пошто мојавето беше, окей, ајде сега направивме еден албум и еве, каубојски, вестерн. И што сега, шо наредно пиратски ќе прави? Или, буквално, као се зафркававме.
Да, после, и што сега пиратски, после, па ајде, да?
После свикаме, еј, чекаме, тоа може да е интересно, пошто има таму плодна почва, што би се рекло, да се истражи тој жанр. Ама и некако, баш кога пати пандемијата, се заседав ја дома и, како што и сите се заседав дома, и некако ми дојде некоја идеја за некој риф, што беше така по-пиратски, по-келтски свига. Ај, ние се заебавме, ајде може да пробаме стварно, пошто не сакавме пак да се повториме, значи сега сме направили еден вестерн, многу специфичен вестерн концепт албум, наместо да го повтараме пак истото, дај да избегаме од таа шема, да видиме некој прогрес да направиме, односно првиот и вториот албум, и не беше привлечна таа идеја, пошто пак сепак е со некој театрален филмски звук и имидж, меѓутоа одеднаш менјаш скрос локација дури.
Да.
Така што имав некоја идеја и фактички тоа беше Skull and Bone, првиот сингл што го извадивме. Тоа мислам дека дури негде во 2020-та ми се вртеше низ глава и се договоривме да правиме проба и се собираме четврицата, ја, Боријан, Јулијан и Сајче. И што ќе правиме сега? И сега, ајде, не пробавме една од старите песни, ама ај имаме една идеја за нова песна. Дај да ја пробаме, да видиме што ќе биде. Имав риф и имав уште една идеја за рефрен, ама немаше тоа некоја конкретна форма уопште. И на таа проба, буквално у сад време, ја склопивме цела песна. Од почеток до крај. Вокалите, уште некој, си подпевав по нешто, ама не ги имав или скрус оформено, меѓутоа самата форма на песната, 90% е иста како што склопивме на таа проба, до како беше на крај. Се, многу се работеше продукцијски и така натаму, меѓутоа така некако испадна и сите си рековме, еја бе, ова многу ни се свига, многу ни е возбудливо, башка има нека панк-рок енергија во тој пиратски пристап, така што баш беше погодно. А и самите текстови кои ќе земеш, мислам, филозофски, ако правиме муавет за пирати, зашо се бореле у ствари они, се бореле против нека империја.
Да.
И за тие антиимпериалистички текстови, ти у денешно време да ги земеш, ти смета системот, ти смета империјата, ти смета нешто. Многу баш плодна почва е,
да,
за пишување.
Има политика, у пиратство. Да,
има скрос политика у пиратство, меѓутоа и на некој начин е универзално, пошто секојаш има некоја империја која што ги потиснува,
да.
Некои други. Така што од една страна е конкретно можда политички, ама од друга страна па има некоја универзална поента у тоа, одметништво. А и пак, ако правиме муабет за одметници, мислам, првиот албум збори за каубојци одметници, и сега вториот албум некако природна прогресија, можда временски наназад, меѓутоа идеме на кај пирати,
да,
одметници.
Да, да. Бенд на одметници, значи.
Да, па и таа бунтовност...
Па, да, добро е тој, да, добро е. Скрос е добра идеја тој такој да га дефинираш.
Таа бунтовност се некако многу лежи на рок енрол.
Ја искрено немам слушано тоа на кој од него е оваква идеја и мене ми е многу добра, како се го процесирам у глава, знаеш, и скрос ми се свиѓа. А иначе добар момент е што пред некое време, пред година две, имам слушано дека пошо пирати су ни нели као оној приказна прича, знаеш, слушале сме, еба и пред година две у ствари од Угана имам слушано дека функционирав и оште пират, дека нападав нафтени платформе, дека такви работе, знаеш, има у Африка доле, знаеш. И тоа е многу јако што 21 век има пирати.
Има, Па и зато ти викам некако, мислам, колку и да можда конкретно тогаш биле пирати против, не знам, Британската империја или како и да е, си има и некои универзални црти што можеш да ги си поврзеш башка некако, за ова не спомнав, ама на лично ниво, самата таа приказна за некој што некако остава све дома и се качува на брод со некоја екипа да плови да наоѓа подобар живот или да...
А вода како вода е баш неизвестен простор за да бидеш на
да,
тамо.
И самата... самиот
многу
процес...
по-заебан него земја, реално.
Да. И башка, мислам, сите тие пиратски или мурнарски приказни се полни со некој што буквално, не знам, си ја оставил, тоест се поздравил со љубената дома и отишол да патува на вода. И сега, мене ми беше искрено многу... можев да се поистоветам со тоа како момент, в смисъл, ја преку океан патувам за факултет и многу работи што ми се драги дома, морам да ги оставам за самите студии. Некако од таа оддалеченост и носталгија и тоа некако, што би рекле, загубен на море, можев да се поистоветам со тоа, можев да го осетам како лично... Колку и да ми е возбудливо тоа што ми се случува сега, во моја ситуација конкретно на копно и во Америка, меѓутоа во таа некоја метафорична приказна на брод во морето. Ама колку и да ми е возбудливо тоа, сепак има нешто што ти е останато, што многу те боли, што, на кој што сакаш да му се вратиш. Така што имаше многу различни тематики се покриваат низ песните, меѓутоа имаше од како да си го врзам и одличен аспект тоа.
Да се пронајдеш у светот на некој начин. У некој најбанална форма, да кажемо. Да, добро. И втор албум се спрема, се снима, се куде, како што работите?
Па за вториот албум, пошто јас се обучив однос на продукција, ама и сам еден муабет која си направивме со Ади, он ми вика, абе, не ви требам сега ја, ти си тотално, и самите сте способни, веќе направивме еден албум, не ви требам ја, можете сами да си го истерате, скрос, и управо беше, мислам, в смисъл, он пак улета, пратичи некои вокали, испе и такви работи, меѓутоа, се договоривме за вториот албум со Раде Биковски, кој што ги работи сите можни албуми на сите можни бендови.
Од најактивни младичи, да кажу, од екипу кој
па,
што работи.
Па, буквално мислам дека е најактивен, бидејќи цело време микса нечија музика, цело време во неколку бендови е, па работи како тонец и е неуморен, а при тоа е на факултет. Значи е толку посветен и не застанува. Ја секогаш го фалам како нај... има голем број млади музичари што се многу посветени, многу работливи, ама он некако толку е работлив што
all
му
се... All in
е, му се восхитувам. Мислам, и со сите можни бендови, не за джабе, Пичвајс исто него му јавија, што Пичвајс спрема му јавија за луѓе што...
Под дупло постари можда од njega, знаеш.
Имаат
да,
работено
и по големо
со
искуство и со свите имаат работено.
Имаат работено со многу луѓе, меѓутоа знаат исто така дека кој ќе му дадат материјал на Раде, ем ќе го сработи, ем ќе седне и онака со возбуда ќе му пристапи на материјалот. И ја и Раде се договоривме уште од кога го направив тоа првото демо за таа Skull and Bone, си направивме уште тоаш му 2020, тоа беше уште пред да свири со Луфтанза. Си рековме ајде за наредново ќе работиме заедно, бидејќи сакам малце промена во звукот да има, пошто преме муабет за друг тип на приказна, така што треба малце да е со поразлична извучна да приказна да звучи другачи уствари.
Да.
Така што дел беше сниман што кај Раде, што по дома, однос на гитари и басови такви ствари. Бубањ беше сниман кај Нино Спирковски. Фактички пак беше Нино за бубањ снимање заложен, меѓутоа у меѓувреме измеѓу првиот и вториот албум он си направи студивце кај Макотекс, така што таму се договоривме, таму снимивме, таму и Пичвајс исто и пичва и систи процес го прават, кај него снимаат бубањ, па после се раде работат. Меѓутоа, пошто има различни инструменти од различен тип на цел албум, у една песна има и оркестар, тие ствари ја ги снимив на Беркли. Вокалите исто така сите ги снимив таму. И дел од инструментите беа баш онака, ќе си закажав некој студио сесии таму и ќе се погодев со некој што сакав да ми гостува и така, некако
да, измешано. Супер, да. И веќе неколку пута спомнуваме до сега дека ти не си туј, дека си цело време. И тоа е најверојатно и главен разлог зашто ствари ви како бенд Lincoln Letter не сте толку многу концертно активни, нели?
Да, да.
Најверојатно. Спомнај дека имаш и бендови, дека се свири. Што се дешава со тебе надвор од Lincoln Letter? Студенци јоште, тако ли?
Да, па се дипломирав и има нешто, нека можност за пракса, се ќе видиме како ќе испадне. Меѓутоа, имам два бенда во Бостон. Едниот се вика Voodoo Baby Aliens и тоа е, таму сме 12 души. И тоа 12 души, ама најчесто имаме и гости и правиме мојавет за некој джез, панк, хард рок, кај што многу урлање, а од друга страна многу убави песни. И јас свирам рокерски рифови со дисторзија, а саксофонистов до мене свири, не знам, некој фри джез импровизацији. Така што интересна склопка е тоа. Имам ише еден бенд кај што свирам прог метал, ама инструментален прог метал со гудачи и дувачи.
Да, там, да.
Така
да.
Што цел време гледам да сум активен бендовски, пошто у еден момент кога бев таму, сватив, многу ми фали, кога, мислам, не можам...
Тој те одржува у живот, практично.
Свирење во живо и свирење да. У бенд, баш, како што кажа, не можам подобро да го објаснам, од тоа буквално ме одржува у живот.
Знам, јасно ми е скрос. Ајде направи споредба од бендови како функционира у Бостон, у Америка и овдека у Скопје. Мислу, не мора ни да е добро, ни да е лошо. Која е основна? Дали културолошка, дали функционална разлика, дали има разлика уопште на света? Како, еве, например, тамо си со екипа, валјде, интернационална. Како се размислуе у бенд? Како, тија паралеле ми направи и што си ти приметија као нешто екстремно, што ти е дали чудно, дали добро? Знаеш, као приметбе твои ме интересира баш по тој питање.
Интересно и дефинитивно добро е. Ми свига што пристапот е малце по-практичен, меѓутоа конкретно ќе зборам за Voodoo Baby Aliens. Со тоа што е интересно, пошто ме прашаш за културолошки, тоа е доста интернационален бенд, меѓутоа Петар Сарканјач, што го спомнав, што не беше прв бубњар, таму свири гитара заедно со мене. Така што он е у бендот и башка бенд лидер ни е Павле, србин од Суботица. Така што сепак сме, не е дека сме многу различни културолошки од тој смисел, со тие 20 членови, меѓутоа, да, има у самиот бенд и американци, има и еден француз и еден шпанец. Тоа што ми е интересно како пристап таму е што доста практично се гледа, у смисел, окей, правиме две проби, пошто се, сите се музичари, онака, баш спремни музичари од Беркли, се договара за проба и си многу ефикасен на проба, мислам, влагаш на проба, нема еден свири нешто па се заебава, него ека седнеш и сработаш тоа што имаш да го сработиш, при тоа има и заебанци и такви ствари, меѓутоа доста ефикасно се работи, пошто сега некој е на проба, а после има свирка вечерта и се нема време многу за губење, а од друга страна, ако има некоја свирка и ако некој не може да стигне, многу е, тоа ми е многу интересен, фасцинантен момент таму, се јавуваш на замена без никаков проблем. Самиот свирач што не може да стигне, он ќе се јави на замена и нема никаква тука еве ќе свирите без мене или нешто. Туку е баш онака, абе ќе улета замена, пошто така е пристапот. Мене ми беше особено првата свирка што правевме со тој бенд, там буквално ми ги отвори очите, пошто договараме свирка, ова беше негде почеток на април 2022 и така што беше разлабавано ковид, ама уште имаше и сега дента на свирката ми јавува у негде 10 сабајле овој Павле и ми вика, абе, бубњаров фатил ковид. Сега правиме муабет за 6-7 песни што требаше да ги свириме и тоа со конкретен аранжман со све. И да ми вика, фатил ковид и јас се викам, па добро, значи ништо од свиркава. И ми вика, не, му се јавив на замена на еден лик од Естонија, ќе дојде у 12 сега на проба и ќе ги научи песни и ќе свири веќе. И јас викам, како веќе не е зајбанција материјал, како ќе дојде само така ќе улета и идеме на проба и ги пробува песнива, ама мислам, он доаѓа туку што станат, ништо не стигнал да чуе, пробува нешто да свири, ама не може да ги одсвири. Првпат ги слуша на проба песнива и сега јас си викам, леле, ова ќе биде трагедија, ова ќе биде најлошата свирка што сме ја правеле и завршува таа проба и си викам, добро, ај, вакво нешто ќе искусам, ваков некој хаос. Идеме на Тонска у 6 сат, значи после, не знам колку, после неколку сати идеме на Тонска, доаѓа Бубњаров, боле ги знае песните од мене. Значи седнал дома, ги послушал, си направил онака, си напишал ливчиња и толку, значи сите аранжмани ги знае, а некои песните не ни имаат дема, значи он буквално на проба што си запишал, од тоа уште ги научил и таков професионалец од прва ги испука сите, а за замена беше викнат некој уствари 8 сати пред да свириме. Така што тоа ниво на некако флексибилност и професионалност ми беше нови малце ми ги отвори очите, пошто овде на пример секогаш е смешно, ама секогаш има мањак бубњари. Секогаш фалат бубњари, секогаш, а таму некако беше како бе моја што замена бубњар да најдеш денот на свирка.
Да, да. А еве куде се гледаш ти, кажи ми, сега на пример као музичар во Македонија или во Америка? Као не збору од практични разлози, него од разлози кои што на тебе ти повише одговарав.
Па мене и едното и другото ми се интересни.
Не збору што мора да направиш или нешто да си принуден, него као спор имаш избор од имаш искусено во Македонија како функционира бенд, имаш искусено во Америка.
У Америка има многу повеќе различни прилики, у однос пошто е огромна земја, а Македонија е многу мала земја. Се мислам дека можда полесно се размисли у однос на, не знам, град како Бостон или Америка, пошто тоест извини, град како Бостон или Македонија, пошто Македонија е релативно мала сцена и сега стварта е што и едното и другото си има убавини, пошто Македонија бидејќи е мала сцена, некако многу, тоест сите бендови се знаат едни со други и некако има таков некој пријателски дух овде што многу ми се допаѓа. Друга страна, па и таму има многу интересни работи што дали сум ги искусил сега, дали треба допрво да ги искусам, меѓутоа се уште мислам дека и сум рано за да знам каде највеќе се гледам, знам дека и двете ми се возбудливи и би сакал да ги истражам.
Да, а дали на пример можеш да направиш паралела, дали го имаш увидено разлику у тој на пример еве, сак ти спомна за големина на пазар, Америка е многу поголем пазар од Македонија. Дали освен тој што друго е разлика што ги прави на пример тој да recimo, знаеш како кога споредиш процентуално од Америку со 100% повише бендови поуспешни, знаеш да, како да. Тема е дали тоа е приметно нешто, дали е тоа нешто што може да го приметиш да конкретизираш у момент, зашто е тоа така освен големина на пазар?
Па не знам дали е нешто друго, бидејќи стварно мислам дека да, големина на пазар, ама и исто така едноставно у однос на финансии може поише да се заработи, па и поише да се вложи. И овде нешто што ги имам приметено, што, фала Богу, некако гледам дека се, мислам, се намалува тоа како моментам, овде од секојаш беше некоја болест, ке се собере бенд, супер бенд, ке направи албум, еден, ке отсвири концерти и после ке се распан.
Тоа е, да, тоа е у Куманово е још увек тако, е да, брат.
Па,
да. У Куманово, знаеш као, еден бенд има можда три албума до сега, знаеш као, знаеш, ТБ Трачер е едини бенд што момент ми се текнуе,
ага,
да има повише од два албума кумановски, да, бенд.
Е, па, и тоа е стварта што таму гледам дека овде доста луѓе се откажуваат, пошто парам колку што ми изгледа мене од страна, ми делува као свикаат, абе нема сврха ова да се прави, абе што ќе го правиме, нема кај да се заработи ова, нема, ама таму мислам дека помалку има тоа, пошто не е дека таму по дефолт
има сврха, има ли сврха таму?
Се, ама и да има и да нема сврха, едноставно не го гледаат тоа како крај на причата луѓе. У смисол како сега ако не бива нешто и одма ќе се откажеме, него
да тоа е општо ствари у Америка, ги има тоа за било што бешто не откажување, како немам поема, или нешто почнеш да работиш и како знаеш овдека смениш една професија, две и више си у фазон не ме бива за ништо, тамо 100 професија сменив, знаеш, и најдев го 101-ву дека е добра, онако.
Да, да, и така што таков некој пристап имам што може да разрешам,
меѓутоа да, не е крај на свет, ако нешто да, не е окей, не е крај на свет, вали.
Па и овде имам видено, значи некој бенд сега ќе си постои како бенд и ќе прават работи и ќе си речат, а ништо не го бива ова и ќе се распаднаме. И јас викам, okay, мислам дека попрактично само да седнете, да одморите едно време, да се преиспитате што кој како, да видите што не функционирало, што функционирало, па после да видиш дали има сврха да се распаѓа тоа или можда да се продолжи у некоја различна форма.
Или друга форма, да, да. Да,
да, пошто таму доста често е тоа, фактички, да, имаш еден бенд кој што е успешен, ама тој бенд сменил лайнап не знам колку многу пати. Така што различни пристапи се, меѓутоа у однос на помали бендови не би рекол дека има многу поголема разлика таму во смисол за, за заработка или такви работи. Пак, е, за музика е секаде мака, така што едноставно мора
ба, ясно, да
се
да, да.
Надмине таа мака, ако тоа стварно ти се прави.
Јасно, јасно. Да, и од друга страна, па, например, знаеш, еве, рецимо ти, кад, кад збориш за пример, еве, за работка од света, и имаш ти, сој го да кажа, еве, пример, у Америка да бенд, да заработи, мал бенд, може да заработи, пример, просечна американска плата. Пример, кажуј, членови на бенд, од, од музика само. И тој у Америка е мање више окей, а у Македонија бенд да заработи просечна македонска плата не може да преживи никако. Знаеш, тоа е момент, сваѓаш што сакам да
кажам. Има и тоа.
Знаеш, у Македонија бенд треба да заработуе плата на горна граница за да може да преживи, док пример у некои други држави е валјда, е, знаеш, како со оној кад споредиш економија, све процентуално со помалце се уствари.
Да, да. Живи. Тоа точно, али еве и таму мислам,
знаеме на пример во Австрија со минимална плата е одредена за тој за да може еден човек окей да живи, да, у Австрија, да живе. Ако денас минимална плата е да не може да преживи.
Минимално во Америка знае многу да за, да зебуе луѓе, сега ако збориме чисто
да.
За систем, ако ако си поголем град, кириите, тоест овие што се најголемиве градови, кирии се отидени толку скапи, ке што не можеш тоа, мислам, можда можеш киријата се покриеш со нека минимална плата, меѓутоа и таму е зезнато и генерално, мислам, прајањето бенд е немилосрдна работа и многу треба жртвуваш, меѓутоа исто така е преубава работа. Сам буквално си со другари и си правиш музика. Тоа е стварно, да, стварно да, убаво да, да, и да, да, некој благослов што да, жртвуваш за тоа, меѓутоа треба си спремен дека ке жртвуваш за тоа и сега не е дека тоа мора да ти е, особено кога си на некоја постартна точка со бендот или ако, ако уште си у рани години или ако, ако си викаш, окей, млади сме, има уште време, не е дека ти мораш да го земеш тоа како единствено нешто што го правиш, ти можеш да си и у бендот и да си имаш нека работа. И гледам, многу луѓе така прават и добро им функционира.
Да, така да, што... да, да. А за, за иднина сега, за да позвонеме, например, што се дешава? Као, кој е, кој е твој план? Бендови у Бостон или Линкон Летер? За следеќи период зборимо кратко. Што, што се дешава сега, као ке... со тебе? Што со твои бендови, ствари? Кој... Пошто очигледно дека не можеш да ги возиш паралелно, ради дистанца.
Не... Пази, не можам лайв да ги возам паралелно, да, да, па, да. Меѓутоа за прајање музика и со едните, со другите... може да се прави, особено во денешно време, може да се прави од било каде. Памтам првиот сингл кој го извадивме со со Вуду, со другиот бенд. Ја бев овде у Скопје, лето беше, двајца од членовите беа во Бостон, другите сите беа на распуст некаде на сосема трето место и го извадивме синглот и супер пројде и многу баа реакции имаше од луѓе што не има дојдено претходно на свирки, така што не е дека толку ме врзува локацијата, особено денес можеш да снимиш нешто квалитетно и да го пратиш од другата страна на светот.
Да,
е сега, има некои неизвестности, што моментално се уште неизвестности, така што не би знаел точно сега да кажам што и каде и дали едните, дали другите, меѓутоа знам дека и со едните и со другите ми се работи и ке работам и ке свирам доколку сум у можност.
Да, јасно.
Така што, пашка, сите бендови некако ми се... Тие бендови сум, пошто многу ми е мерак да свирам таа музика и се додека има прилика за тоа, јас сум среќен. Пошто да. Си наоѓам и други аутлет за, за прајање музика. Мислам, јас сум музичар по професија, така што од, од тоа и заработувам. Е сега, не нарочито бенд ми е начин на кој што ќе заработам или на кој што ќе преживувам, меѓутоа, знам дека бенд ми е начин на кој што духовно и уметнички ќе преживувам, пошто секогаш сакам да сум у бенд. Така што се снаоѓам. Измеѓу три бенда имам доволно аутлет за да кажам различни работи и да свирам различни музики. Така
да,
што...
да. Да, индиректно, ствари, ја тој сега, индиректно прашање ми беше дали у следеќи период можемо Линкон Летер да ги гледамо, пример, у други градове, у Куманово, да доете у нешто. Тој, тој беше ли повише ќе биде бостонски бендови, да кажу, у прв план. Знаеш, како е тој план? Пошто тој збор, еве, и предходно спомна као на Lincoln Letter, ја мислу дека, не мислу, него немам толку много слушно тоа, дека немав много свирено уживо, да. Знаеш, како концерти се на број, на руку се броев.
Ке се дали... потрудиме, и покрај однаки географски можда за банци, ке се потрудиме да отсвириме повеќе свирки, пошто многу не се свири сега на земјотрес, ептен добро си поминавме, и покрај тоа што имавме технички проблеми на Бориан басот, нешто не му работеше, па ќе го снемаше за нека песна некој време, па ќе го вратеше, ама испукавме панк рок свирката до крај, и некако многу, многу добро си поминавме, многу ми се свири иначе у Команово, така што ќе треба нешто да се договори. И би сакал, и така што треба само да седнеме да се договориме кога како ќе се направи.
Да си изпланирате
стварите. Да си изпланираме, баш така. Ама сега, драго ми е дека земјотрес се случи, бидејќи некоја време имаше неизвестност околу, пошто Сајче Тапанаров е со... Има една работа, ама работи уште нешто, и баш ка има некои други вези, па он не можеше да улета, и прошлото лето, а и сега свираше Јан Стефановски. И со него многу, многу лесно и многу брзо оди работата во однос на свирање. Така што дефинитивно има бендовската ситуација погодна за свирки, треба само да се види која како.
Да, топ, топ, топ. Епа, добро, мило ми е што можемо да... Најверојатно ќе се потрудиме у следеќи период за Куманово нешто да направимо. Мило ми беше јако што разговарасмо овој ден со тебе. Супер беше.
И, надам се, ми беше задоволство.
Ќе се видимо убрзо.
Обавезно, веќе.
Фала пуно, видимо се.
Фала, поздрав.